Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lobi tozalaki kolobela pokono ya kitutu tope rougeole na docteur Divine Dulubenzi. Lelo tozali lisusu kokoba na likambo litali bokono ya kitutu. Ba mangwele yango na tango nini nde bana basengeli kozwa mangwele.
Vaccin yango tolobi na programme élargi na biso ya vaccination na RDC tope sakango a partir ya 9 mois. Tomoni tope sakango a partir ya 9 mois pour na nini? Parce que kobota mayamo na tia kokoma na 6 mois asalelaka anticorps ya maman na ye. Maman na ye aza supposé kozala déjà bapesa ye vaccin wana ezo protégé mwana contre maladie wana. Beke ya komi na 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois nde tobandaka kopesa vaccin na biso ya liboso ya rougeole. Yango wana nde eprotejaka mwana contre maladie. Vaccin wana banda ekomi kopesa na RD Congo. En tout cas, le nombre de cas eza vraiment réduit.
Docteur Divine, mais soki olobi ba vaccin ezali kopesa ma baka ezali susu mingi te na RDC, mais ndenge nini ba epidemie ya rougeole ezali toujours na kati ya RDC?
Mingi maladie wana se manifestera na ba milieu oyo moi insécurité ezali, moi bitumbe ezali na mboka pendant que bato ba se déplacer po ba kende bisika mususu ba raté kozwa vaccin na bango bana ba raté kozwa vaccin na ngo bisika tellement asi ba kota ki en contact na maladie bisika ba vacciner ba mitusu ba kei ko bimika maladie wana nde tozomona donc maladie zo zonga. Mais en soi programme na biso na OMS azana vision nango ya ko éliminer yango ya ko longola donc to lobelaka susu maladi wana te na mboka na biso.
Docteur Divine, bandela lisusu mukie na esika oyo lobi po na ba signe to ba symptom to bilembo oyo elakisaka te oyo mwana azali kolakisa oyo ezali nde kitutu.
Do lobi po na oyeba ke mwana azobela kitutu akobanda kumanifeste akozala fièvre ekozala avant de présenter moto na nzoto comme fièvre pour luba akosolaka akozala na zo les otanga miyoyo et akozala na ba ma potinamisu et en plus ba éruption donc ba bouton mbuma un peu sous forme et couleur rouge mais le collapse postnatal ça déjà mundu rougeâtre wana mona raté mais mbuma nzoto mobimba ko sentoroyé ba que oh na ba fièvre na kosukosu na poti na nini mwana oyo azali ko présenter bokono ya kitoto.
Ce qui m'a présenté biloko nyonso wana ba complication nini ekoki ko pesa ma epa ya mwana o aye na bilembo nyonso wana ya kitutu na nzoto.
Oui, ba complication est vraiment minime mais quelques fois et apparaissaka to mona quand même susu mwana azosala ba bronchite donc maladie à pema bo eza biloko mo infection moko ezo buta ba ba gouttelettes ça donc et outil na voie à respiration bisca to pemaka le bronchite infection donc tout ce qui est respiratoire résulte na pema des mois na koki ko manifestation mais c'est vraiment à un taux réduit kalande za la qui vraiment tellement aux acquis qu'on maîtrisait maladie wana te aux autres traités symptômes témoin na zo kenena ko s'effondrer nde bana bazai ko ko famingi mais na mukolo ya lelo ceux qui déjà ont traité ba symptômes ou déjà aux hormones que moi azo kosola au pesi kisi en tout cas les cas sont vraiment inquiets pour moi na a kinena ko ko
wana ezala ki docteur Divine Dilubenzi oyo azali ko sala ba recherche na ye na kati ya programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba.